สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่16นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเรามีนัดกันในหัวข้อปล่อยวางปมค้างใจจากวัยเด็กนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เรื่อยๆนะครับเรื่องปมค้างใจสาเหตุที่เรื่องนี้คุยได้เรื่อยๆก็เพราะว่ามันมีหลายแง่มุมมากบางคนรู้ตัวว่ามีปมค้างใจพยายามจะจัดการก็จัดการไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับบางคนไม่รู้ตัวว่ามีปมค้างใจก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะต้องจัดการทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของปมค้างใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการรับรู้หรือความรู้ตัวของเรานะครับซึ่งในศัพท์ภาษาทางจิตวิทยาด้านหนึ่งก็อาจจะเรียกว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกมันก็เลยทำให้เราไม่รู้จะไปจัดการมันได้อย่างไรนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจัดการไม่ได้ครับเพียงแต่เราต้องรู้กระบวนการและวิธีการซึ่งในศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสจัดโปรแกรมที่ชื่อว่า Letting Go ปล่อยวางสัมภาระทางใจซึ่งบทเรียนหลักก็คือการจัดการปมข้างใจนี่แหละครับเราก็ทำให้ผมมีประสบการณ์เพิ่มเติมจากการได้คุยกับคนอีกประมาณ20กว่าคนนะครับเป็นโปรแกรมที่เราย้อนกลับเข้ามาค้นหาตัวเองจากการทบทวนอดีตและค้นหาตัวเองจากการหันเข้าหาภายในเพื่อสังเกตสิ่งที่ดำเนินไปในจิตใจของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับปัจจุบันตลอดจนรู้ว่าเราจะลงไปจัดการสิ่งที่ยังค้างใจได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะนำเนื้อหาในแง่มุมอีกมุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปมค้างใจซึ่งส่วนหนึ่งก็คือโครงที่ผมใช้ในการจัดอบรมในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ผมได้รับเพิ่มเติมจากผู้เรียนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยบทบาทถ้าว่าจิตแพทย์ดูคนที่มาปรึกษาเราก็ดูได้ทีละคนแต่ว่าเวลาที่เราได้คุยพร้อมกันได้จัดบทเรียนให้เขามีเครื่องมือในการสำรวจใจตัวเองเนี่ยบทบาทของผมก็ย้ายจากการทำหน้าที่เป็นผู้เป็นนักจิตบำบัดนะครับย้ายมาเป็นคนจัดกระบวนการเรียนรู้สลับกับการสาธิตกระบวนการค้นหาและการแก้ไขปมค้างใจให้กับชั้นเรียนดูไปด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาดูว่าผลของการที่วัยเด็กของเรามีเหตุการณ์บางอย่างแล้วมันเกิดเป็นปมค้างใจเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีปมค้างใจให้ปมค้างใจนี่มันมีอาการยังไงนะครับเพราะว่าในกลุ่มผู้เรียนก็จะมีบางคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีปมอะไรแต่มาเพราะอยากจะพัฒนาตัวเองมาเพื่อเป็นเพื่อนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่พอมาเรียนแล้วเขาก็พบว่าตัวเองก็มีปมค้างใจนะครับซึ่งไอ้ปมพวกนี้มันไม่ใช่แปลว่ามีปัญหานะครับมันเป็นเพียงพลังงานทางอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์บางอย่างซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องในอดีตแต่มันยังส่งผลถึงตัวตนและความสามารถของเราในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจในแต่ละวันเพียงแต่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับดังนั้นผมก็อยากจะตอบคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีปมค้างใจเพราะมีคนส่งคำถามมาอยู่เหมือนกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับผมก็อยากจะยกวิธีการสั้นๆ2 อย่างนะครับว่าเราจะรู้ในว่าเรามีปมบางอย่างที่ควรจะมีการจัดการควรจะปล่อยวางมันเป็นดีขึ้นควรจะก้าวผ่านมันได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราควรจะต้องสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์และวิธีตัดสินใจของเรานะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเราอาจจะมีการติดอยู่กับบางเรื่องไหมซึ่งเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นตัวเองครับแต่คนข้างๆเขาจะเห็นอันนี้ก็มีตัวอย่างครับคือเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามีนะครับคิดว่าตัวเองจัดการเรียบร้อยแล้วแต่คนที่อยู่ด้วยคู่ชีวิตเนี่ยเห็นเลยครับว่า มันมีลักษณะที่เชื่อมจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าคุณสังเกตเห็นตัวเองว่าคุณมีปฏิกิริยาทางอารมณ์บางเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเราเองก็รู้สึกครับว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลในปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราแบบนั้นหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความคุ้นเคยเหมือนมันเกิดขึ้นซ้ำๆมานานตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กหรือเราตัดสินใจผิดพลาดซ้ำๆในเรื่องเดิมซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจากคำถามให้ดูเห็นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวบอกว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ยังเป็นเรื่องค้างใจที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์และความสามารถในการตัดสินใจในปัจจุบันของเราโดยสิ่งเหล่านี้ถูกอิทธิพลของประสบการณ์ทางอารมณ์ในอดีตมากำหนดความสามารถในการจัดการอารมณ์และตัดสินใจในชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวสิ่งนี้ดำเนินอยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตข้อแรกที่คุณอาจจะสังเกตพบนะครับบางคนก็พบว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองมันเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงไปมาจนกระทั่งสงสัยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าไหมซึ่งส่วนใหญ่คนที่สงสัยมักจะไม่ค่อยเป็นนะครับแต่การที่มันเป็นดูเหมือนว่าทำไมอารมณ์มันเหวี่ยงไปมาก็เพราะว่าเวลาที่เราดำเนินชีวิตทั่วไปเราก็มีความเคยชินของตัวเราเองเราก็มีรูปแบบที่เราได้พัฒนาขึ้นตอนที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เรายังมีปมบางอย่างค้างอยู่เหมือนเป็นจุดที่รอคอยการจุดระเบิดแล้วเมื่อไรก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่มาทำให้ความทรงจำที่เจ็บปวดหรือความทรงจำที่มีอารมณ์ที่เข้มข้นนั้นถูกปลุกขึ้นมาเราก็จะเหวี่ยงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจนเหมือนเรามี2บุคลิกแต่จริงๆมันก็เกิดจากการที่เรามีปมค้างใจเนี่ยแหละครับอันนี้คือวิธีสังเกตตัวเองแบบที่1ในการค้นหาว่าเรามีปมค้างใจอยู่ไหมเราสามารถสังเกตจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราสังเกตจากกระบวนการการตัดสินใจของเรานะครับแต่คนที่อยู่ข้างๆเราและเขาสังเกตเขาอาจจะเห็นมากกว่าที่เราจะเห็นตัวเองอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับแม้แต่คนที่ทำงานอย่างผมเพื่อนร่วมงานของผมในกระบวนการที่เราจะพัฒนาตัวเองเราก็จะต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานคนที่เราไว้ใจในการที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพื้นที่ให้เราได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับสองครับคุณสามารถค้นหาเพื่อดูว่าตัวเองมีปมค้างใจหรือเปล่าด้วยการลองทบทวนเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของครอบครัวคุณการทบทวนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของครอบครัวในสมัยที่พ่อแม่คุณแต่งงานกันชีวิตเขาเป็นยังไงตอนคุณเด็กอยู่กันแบบไหนนะครับย้อนไปถึงว่าสมัยพ่อแม่ยังเป็นเด็กเขาอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่ยังไงลุงป้าน้าอาแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยนะครับเวลาที่เราทบทวนข้อมูลเหล่านี้เป็นระบบเนี่ยเราจะมีข้อคำถามฉุกคิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องเรียนจิตวิทยาอะไรลึกซึ้งถ้าเรากางข้อมูลนี้ออกดีๆเราก็จะเกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอยู่ในใจไหมนะครับซึ่งนี้ในกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรผมก็สอนการทำแผนที่ครอบครัวแบบพื้นๆ นะครับแล้วก็ทำให้เราทุกคนผู้เรียนสามารถวาดแผนที่ครอบครัวออกมาได้แล้วเวลาสาธิตให้ดูเราก็จะเห็นเลยครับว่าเราไม่ต้องรู้จักคนคนนั้นเลยนะครับเราแค่ดูกระดาษแผ่นเดียวซึ่งอยู่ในแผนที่ครอบครัวแล้วเราเริ่มตั้งข้อสังเกตเราสามารถที่จะพาเจ้าตัวไปสู่การตระหนักรู้สิ่งที่เขาอาจจะมองข้ามไปในชีวิตของเขานะครับยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มย่อยซึ่งคุยกันเองโดยผมไม่ได้ดูแลเลยนะครับเพราะว่าเราแบ่งกลุ่มย่อยก็เพื่อเรียนรู้กันเนี่ยก็มีอยู่วงนึงเขาคุยกันสมาชิกท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังถึงว่าตอน6ขวบเขาถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าการถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยเป็นเรื่องนะครับสมาชิกในกลุ่มก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหเด็ก6ขวบถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับชีวิตของเขาในตอนนั้นนะครับเท่านี้แหละครับเขาก็เริ่มเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ตอนนั้นและมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นนี่นะครับกับสภาพอารมณ์ของเขาในปัจจุบันซึ่งเขาเคยสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราทำข้อมูลเรียงดีๆเนี่ยคนที่ไม่ต้องรู้คนที่ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะช่วยตั้งข้อสังเกตเ ื่อทำให้เราค้นหาตัวเองเจอเพียงแต่กระบวนการนี้แน่นอนว่ามีถ้ามีผู้รู้ช่วยนำทางก็จะดีกว่าคนที่คุยกันเองแต่มันต้องเสริมกันนะครับสาเหตุที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่อาจจะเป็นปมค้างใจท่านได้ด้วยการสนใจว่าวัยเด็กท่านมีประสบการณ์ยังไงพ่อแม่ของท่านเป็นอย่างไรแล้ววัยเด็กของพ่อแม่เป็นอย่างไรชีวิตของเขาในช่วงวัยเด็กบรรยากาศในบ้านตอนที่อยู่กับปู่ย่าตายายเป็นอย่างไรสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้เราเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยเติบโตมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นพ่อแม่เราเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราจะเริ่มเห็นครับว่าพ่อแม่เราก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากปู่ย่าตายายและตัวเราก็ได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ของเรานะครับมันส่งผ่านกันจากรุ่นสู่รุ่นในทางการทบทวนเนี่ยก็จะมีคำถามที่เป็นระบบเวลาที่เราจะทบทวนประวัติครอบครัวนะครับเช่นในบ้านมีคนที่ดื่มเหล้าเมาเสพยาเสพติดมีความรุนแรงทะเลาะเบาะแว้งมีการหย่าร้างมีการหายตัวไปมีการตัดพ่อแม่พี่น้องกันให้คนอื่นไปเลี้ยงไปอยู่โรงเรียนประจำมีน้องที่เกิดมาใกล้กันมากมีคนคุณแม่แท้งก่อนที่จะมีลูกคนถัดไปครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจคุณพ่อตกงานข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เรารู้ครับว่ามันย่อมส่งผลต่อบรรยากาศของเราของการพัฒนาทางอารมณ์ของเราในวัยเด็กแล้วเราจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าปฏิกิริยาของผู้ใหญ่รอบตัวเราในตอนนั้นเป็นอย่างไรจากการทบทวนแล้วก็เริ่มปฏิปต่อภาพความทรงจำที่เรามีอยู่ในวัยเด็กจะค่อยๆปรากฏขึ้นและทำให้เราเชื่อมโยงสิ่งที่เรารับรู้และรู้สึกในวัยเด็กกับความรู้สึกในวัยปัจจุบันนะครับนั้นกระบวนการ2 อย่างนี้1คือเราสังเกตตัวเอง2คือเราทำการบ้านด้วยการค้นหารวบรวมเรียบเรียงประวัติการเติบโตของเราและพ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราตระหนักในปมข้างใจได้ดีขึ้นครับจากนั้นผมก็จะแยกแยะแบบนี้ครับผมอยากจะชวนว่าในจำนวนคนที่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของปมข้างใจเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่คิดว่าตัวเองมีแต่ตัวเองทำใจได้แล้วนะครับหรือคิดว่าตัวเองมีแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังก้าวไม่พ้นนะครับกับที่คิดว่าตัวเองไม่มีนะครับซึ่งผมก็พบว่าในกลุ่มผู้เรียน25คนเนี่ยมีทั้ง3ประเภทนะครับคือคนที่คิดว่ามีและทำใจได้แล้วนะครับก็มีนะครับเคยตระหนักแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือที่เราเข้าใจว่ามีและผ่านพ้นได้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญก็คือปมมันยังอยู่ไหมนะครับเรารู้ได้ไงว่ามันเรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะพอเราเป็นเด็กความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเรามีจำกัดสมัยนั้นเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นเรื่องใหม่แล้วพ่อแม่ก็จะมีคำสอนมีปฏิกิริยาเวลาที่เรามีอารมณ์ต่างๆเช่นมีเด็กบางคนร้องไห้มากพ่อแม่รู้สึกกวนใจแล้วพ่อแม่เครียดอยู่พอลูกร้องไม่หยุดพ่อแม่ก็ทำโทษตัวนี้ก็กลายเป็นอารมณ์ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่พอเด็กคนนั้นโตขึ้นเขาก็เริ่มมีเหตุผลเขาก็เริ่มที่จะพยายามทิ้งอารมณ์แบบนั้นไปอันนี้ก็คิดว่าผ่านพ้นไปแล้วนะครับหรือบางคนในวัยเด็กมีเหตุการณ์บางเรื่องกับพี่น้องกับพ่อแม่แล้วก็โตขึ้นก็คิดอยากให้อภัยก็คิดว่าตัวเองให้อภัยเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราให้อภัยหรือถ้าเราก้าวพ้นผ่านไปแล้วเนี่ยปฏิกิริยาทางอารมณ์มันจะไม่มีเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอาจจะไปปรากฏในเรื่องอื่นได้เช่นสมมติเรามีปัญหาบางเรื่องกับคุณแม่มาก่อนนะครับมีครอบครัวหนึ่งคุณแม่ไม่เคยแสดงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกไม่ต้องการให้ลูกแสดงความโกรธพูดง่ายว่าไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ทำให้ลูกนี่ต่อต้านนะครับเขาก็คิดว่าจบไปแล้วตอนที่คุณแม่จากไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าอารมณ์ค้างที่มีอยู่บางอย่างเนี่ยมันมีผลตอนไปแสดงออกในที่ทำงานนะครับงั้นท่านที่คิดว่ามีและทำใจได้แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจบแล้วนะครับมันอาจจะไปปรากฏในเรื่องอื่นที่ทำให้เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ถูกเรื่องราวของอดีตมาส่งผลต่อ ประสบการณ์ในปัจจุบันได้นะครับแต่คนกลุ่มนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับคือรู้ว่าเราเนี่ยจำได้นะเด็กๆ เราเจออย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ผ่านมาแล้วด้วยนะนะครับคิดว่าผ่านไปแล้วเพราะเรามีเหตุผลดีนะครับแต่จริงๆมันยังสะกิดเราอยู่แล้วมันก็มีอิทธิพลต่อเราอยู่นะครับบางครั้งเราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าถามว่ามีเป็นไปได้ไหมที่เราจะเติบโตมาโดยไม่มีปมค้างใจผมคิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกที่เข้มข้นแล้วมันยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ท่านที่คิดว่าจัดการได้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแน่ใจว่าจัดการได้ในกลุ่มที่2ที่คิดว่าที่รู้ตัวว่ามีและยังปรับใจทำใจไม่ได้พยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เกิดจากอย่างที่บอกครับมันอยู่ในส่วนของจิตที่เราไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึกแม้ว่าตอนโตขึ้นเราจะมีเหตุผลและเราพยายามจะใช้เหตุผลในการจัดการอารมณ์นั้นเนี่ยแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์มันรุนแรงอยู่ครับแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับเราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้ตรงนี้เนี่ยมีผู้เรียนอยู่หลายคนครับที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้เพราะรู้ตัวว่าตัวเองมีปมบางอย่างค้างใจนะครับมีบางคนหาไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่บางคนเมื่อเรียนแล้วเริ่มเห็นนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เป็นโจทย์ที่เขาจะเติบโตต่อยกตัวอย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าเขามีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ถูกทำร้ายตอนที่เขาทำการบ้านถูกทำโทษรุนแรงนะครับตอนที่เขาทำการบ้านแล้วมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาโง่นะครับแล้วความโง่นี้เนี่ยก็ทำให้เขาพยายามที่จะต้องระมัดระวังต้องพยายามเรียนให้เก่งเรียนให้ดีแล้วก็ต้องปกปิดสิ่งที่จะเปิดเผยความโง่ของตัวเองออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้มองเชื่อมโยงว่ามันมีผลกับปัจจุบันยังไงเขารู้แต่ว่ามันยังมีเรื่องนี้อยู่นะครับมันขับเคลื่อนทำให้เขาไม่มีความสุขภายในนะครับแต่เขาเริ่มมองเห็นว่ามันมีผลต่อบุคลิกเขาในปัจจุบันก็คือมันทำให้เขาระมัดระวังมากไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะว่ากลัวผิดพลาดเพราะว่าความผิดพลาดถูกเอาไปเทียบกันก็ว่ามันคือความโง่จริงๆแล้วมนุษย์เราต้องเติบโตจากความผิดพลาดแต่พอเราไม่กล้าผิดเราก็เลยไม่ได้ลองพอเราไม่ได้ลองมันก็เสียโอกาสในการที่เราจะได้ลองผิดลองถูกกับชีวิตแล้วก็เสียโอกาสกับการที่เราจะได้เติบโตจากการได้ลองผิดลองถูกนั้นนะครับแต่เมื่อเราตระหนักว่าประสบการณ์ในอดีตทำให้เราไม่กล้าและกลัวมากๆกับความผิดพลาดที่จะถูกมองว่าโง่เนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆจัดการกับความรู้สึกนี้ในอดีตพร้อมๆกันไปกับการเผชิญหน้ากับความกลัวความผิดพลาดความกลัวถูกมองว่าโง่แล้วก็ทดลองทำอะไรที่เสี่ยงคือออกนอกคอมฟอร์ทโซนให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกลุ่มคนที่2ที่รู้ตัวว่ามีแต่ยังไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับแต่กลุ่มที่ยากที่สุดคือกลุ่มที่ไม่คิดว่ามีแต่พอมาสำรวจแล้วก็พบว่ามีนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีปมค้างใจมีตัวอย่างของคนคนหนึ่งครับที่เป็นผู้เรียนนะครับเขาก็ตลอดชีวิตของเขาก็คิดว่าเขาจัดการได้แล้วนะครับเพราะคนนี้ไม่ได้มาเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีปมเขาก็พบว่าหลังจากทบทวนดูเขาก็เริ่มตระหนักว่าจริงๆเขามีรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่เขามักจะเรียกว่าเข้มงวดกับผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเขามักจะเข้มงวดกับผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าเขามากแต่เขาก็มีเหตุผลให้กับตัวเองนะครับจนกระทั่งเขามาทำแผนที่ครอบครัวแล้วเขาทบทวนประสบการณ์ตัวเองแล้วเขาก็พบว่าในตอนที่เขาอายุ13เดือนเนี่ยคุณแม่คลอดน้องคนถัดมาซึ่งเรานึกถึงภาพไหมครับเด็กคนหนึ่งอายุ13เดือนเป็นลูกคนแรกซึ่ง13เดือนแรกนั้นเนี่ยประมาณครึ่งปีแรกเขาคือคนเดียวในชีวิตของพ่อแม่เป็นเด็กเล็กเด็กน้อยคนเดียวเป็นศูนย์กลางของบ้านนะครับพอแม่เริ่มท้องแก่นะครับแล้วแม่มีคลอดลูกออกมาในวัยที่เขาอายุเพียง13เดือนความสามารถของแม่ที่จะเลี้ยงดูลูกคนโตก็จะลดลงอย่างมากเพราะแม่จะต้องเอาพลังงานไปเลี้ยงดูลูกคนที่สองตอนแรกเธอก็ไม่เคยจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์นี้กับรูปแบบบุคลิกและการจัดการคนที่เป็นผู้ชายอายุน้อยรอบตัวเธอเลยนะครับแต่เมื่อเธอมองเห็นภาพตัวนี้เธอก็เริ่มตระหนักว่าอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยการที่เธอไปบี้หรือว่าไปคาดหวังไปจัดการ คนที่เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอเนี่ยมันมาจากความรู้สึกอิจฉาที่เธอมีกับน้องชายสมัยที่เป็นเด็กแต่เรื่องนี้เธอไม่ตระหนักนะครับเพราะว่าเธอก็เติบโตและปรับตัวมาได้ดีหน้าที่การงานดีเป็นบุคคลที่มีความน่ารักมีทุกอย่างที่พร้อมมากในเชิงของการใช้ชีวิตแต่เธอเพิ่งมาตระหนักว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับผมยกตัวอย่างทั้งหมดมานี้เนี่ยก็เพื่อเล่าให้ฟังว่าแม้ว่าเราจะคิดว่าเรามีปมเราก็ยังอาจจะแก้ไม่ได้แม้ว่าเราจะคิดว่าเราไม่มีปมจริงๆเราก็อาจจะมีปมนะครับถ้าเราคิดว่าเราจัดการปมจบแล้วจริงๆมันอาจจะไม่จบก็ได้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเขาไปทำงานต่างประเทศเพื่อไปใกล้ชิดกับแฟนของเขานะครับซึ่งบังเอิญเป็นผู้ชายที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกวัยรุ่นเขาก็ยอมรับในเชิงเหตุผลว่าแน่นอนพ่อก็ต้องดูแลลูกแต่เขารู้สึกว่ามันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขาที่รุนแรงกับการที่เวลาแฟนของเขาต้องรีบไปดูแลลูกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ปฏิกิริยาอารมณ์ของเขามันรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อเราคุยกันแล้วเราก็พบว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับเหตุการณ์ในวัยเด็กของเขาซึ่งเราก็จะต้องไปจัดการปล่อยวางปมค้างใจเดิมที่มีอยู่ในจิตใจของเขาเพื่อให้เขาจะได้เป็นอิสระจากเรื่องเก่าในอดีตนะครับตอนนี้ผมก็จะพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการปล่อยวางปมข้างใจจากวัยเด็กได้ยังไงนะครับผมจะแบ่งง่ายๆเป็น5ขั้นตอนซึ่งก็เป็นกระบวนการที่คล้ายกันกับสิ่งที่ผมจัดการเรียนรู้นะครับ1ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะกลับไปสำรวจได้แต่ก่อนจะสำรวจได้เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีความปลอดภัยมีทักษะที่จะถอยตัวเองออกมาเพื่อไม่ให้เวลาเราสำรวจแล้วเราจมลงไปในนั้นนะครับเพราะว่าการที่เราจมลงไปในประสบการณ์หรือเหมือนกับมันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับมันทำให้เราสูญเสียความสามารถในการจัดการเรื่องราวนั้นนะครับเรื่องนี้ก็มีหลักการพื้นฐานทั่วไปอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือเวลาที่เรานึกถึงความทรงจำในอดีตถ้ามันเป็นความทรงจำธรรมดาเราจะรู้ตัวว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นความทรงจำที่เป็นปมค้างใจโดยเฉพาะที่มีบาดแผลทางใจอยู่เนี่ยณเวลานั้นเราจะแยกไม่ออกว่าปมนั้นสถานการณ์เหตุการณ์อารมณ์นั้นที่มีความเข้มทางอารมณ์สูงๆเนี่ยเราแยกไม่ออกว่ามันคืออดีตหรือปัจจุบันคือเราเหมือนเรากลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใหม่นะครับงั้นการที่เราจะทำได้ขั้นตอนแรกจึงต้องมีทักษะในการสร้างความปลอดภัยขึ้นในตัวเองซึ่งทักษะที่มีการสอนง่ายๆและผมอาจจะแนะนำคุณตอนนี้ได้ก็คือการฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจและอยู่กับความรู้สึกในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการอยู่กับประสาทสัมผัสทางการได้ยินการมองเห็นก็จะช่วยให้เรารู้ตัวแล้วก็จะเห็นภาพความทรงจำโดยที่เราไม่ถูกท่วมลงไปนะครับแค่นี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาฝึกอยู่พอสมควรขึ้นอยู่กับคุณมีต้นทุนมากแค่ไหนนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2ซึ่งจะยากขึ้นมาก็คือเราจะย้อนกลับไปสำรวจประสบการณ์ทางอารมณ์โดยทบทวนประวัติครอบครัวทบทวนรูปแบบทางอารมณ์แบบไม่หนีอารมณ์ตัวเองนะครับเพราะกลไกทางจิตจะพยายามหนีจากอารมณ์ที่เจ็บปวดหรืออารมณ์ที่เราไม่อยากยอมรับว่าตัวเองมีอารมณ์ที่เข้มข้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราลงไปสำรวจไม่ได้ดังนั้นถ้าเราถอยห่างออกมาได้หน่อยนึงแล้วเราเผชิญหน้าอารมณ์ที่เราไม่ชอบอารมณ์ที่เจ็บปวดได้แต่เรายังมีระยะห่างอันนี้ก็จะทำให้เราสำรวจได้ดีขึ้นนี่คือขั้นที่สองคือสำรวจแบบไม่หนีอารมณ์เผชิญหน้าแต่ไม่จมลงไปในนั้นนะครับไม่งั้นเราอยากจะถอยให้หนีออกมาเลยถอยห่างไปแล้วก็สำรวจไม่ได้จมลงไปเราก็สำรวจไม่ได้มันต้องอยู่ระยะห่างกำลังดี3ก็คือในการสำรวจนี้เราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดของเรื่องราวความทรงจำที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดปมค้างใจเนี่ยนะครับความตระหนักในเหตุการณ์แล้วก็รายละเอียดแบบที่ไม่จมลงไปนี่นะครับที่มีคำเปรียบเทียบว่าขาข้างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันขาข้างหนึ่งอยู่ในอดีตเนี่ยนะครับซึ่งนี้เป็นกระบวนการของนักจิตบำบัดก็จะทำให้เขาหรือคนที่กำลังสำรวจนี้เนี่ยในด้านหนึ่งก็ตระหนักนะว่านี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะและเรากำลังสำรวจนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็กลับไปสัมผัสกับอารมณ์ในตอนที่เรายังเป็นเด็กในตอนนั้นว่าเรารู้สึกอย่างไรซึ่งตรงนี้เป็นทักษะอีกเหมือนกันที่เราจะต้องคงสภาวะทางจิตใจให้อยู่ได้ในสองช่วงเวลาซึ่งทำได้ด้วยการอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้มีผู้ช่วยเหลือหรือท่านจะฝึกเองก็ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าท่านรู้ตัวว่าอารมณ์นั้นเข้มข้นผมไม่แนะนำว่าจะฝึกเองเพราะว่า มันอาจจะกลายเป็นการทำให้ท่านตอกย้ำบาดแผลทางใจเจ็บปวดซ้ำเหมือนกับกรณีที่ผู้หญิงถูกข่มขืนมาการสัมภาษณ์ก็สำคัญมากเพราะคนที่สัมภาษณ์โดยไม่ระวังอาจจะพาเธอกลับไปอยู่ในเหตุการณ์เจ็บปวดและเหมือนเธอกำลังถูกข่มขืนซ้ำเพราะว่าใจเธอกำลังกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นทักษะที่เราจะต้องแยก2เรื่องคือปัจจุบันกับอดีตออกจากกันจากนั้นเราก็จะใช้กระบวนการนี้เนี่ยแหละครับที่เราจะส่งส่วนหนึ่งที่เรายังยืนอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าไปเชื่อมต่อกับประสบการณ์ที่เป็นก้อนประสบการณ์ของวัยเด็กแล้วก็เชื่อมโยงเยียวยาขึ้นอยู่กับประเด็นแต่ละประเด็นแต่ทันทีที่เราเชื่อมโยงได้กับประสบการณ์ในวัยเด็กและตัวเราที่ยังเป็นเด็กในตอนนั้นกับตอนเราตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้นะครับมันก็จะเกิดการสื่อสารระหว่างความรู้ตัวความมั่นคงที่เรามีอยู่ในปัจจุบันกับความอ่อนไหวเปราะบางอารมณ์ที่ปั่นป่วนเจ็บปวดในวัยเด็กนั้นนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็นการทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นจากการเยียวยาซึ่งอย่างที่เรียนนะครับการเยียวยาแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันแต่โดยหลักแล้วก็คือเรากำลังย้อนกลับไปในอดีตโดยที่เรายังรู้ตัวในปัจจุบันแล้วกลับไปดูแลเด็กในตัวเรานะครับถ้าผ่านตัวนี้ไปได้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทำได้ครับนั่นก็คือการฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองในปัจจุบันเพราะอารมณ์ตัวเองในปัจจุบันมันคือประตูเปิดเข้าสู่อารมณ์ของตัวเราในอดีตได้ตัวอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ่อยซึ่งก็จะเชื่อมโยงกันกับตัวอย่างที่ผมยกไว้ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาหาผมด้วยเรื่องของปัญหาอารมณ์กับแฟนของเขาแล้วเธอก็รู้สึกว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเธอเนี่ยมันมากเกินกว่าความเหมาะสมแฟนเธอก็ว่าเธอเนี่ยอารมณ์เป็นเด็กมากแต่มันไม่ใช่อารมณ์เป็นเด็กในปัจจุบันครับในเวลาที่เธอมีอารมณ์เป็นเด็กเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ที่แฟนเธอไปสนใจลูกและมันปลุกเร้าประสบการณ์ทางอารมณ์บางอย่างของเธอในวัยเด็กนั้นอารมณ์ในปัจจุบันที่เธอมีอยู่จึงเป็นประตูเปิดเข้าสู่อารมณ์ของเธอในวัยเด็กที่ยังเป็นปมค้างใจซึ่งในเชิงกระบวนการเยียวยาผมก็ใช้อารมณ์ในปัจจุบันเป็นประตูเปิดเข้าไปถ้าท่านอยากจะฝึกฝนก็คืออย่างนี้ครับมันสังเกตอารมณ์ตัวเองโดยอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วลองดูว่าท่านรับรู้อะไรได้บ้างในอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นนะครับบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยลองถามตัวเองดูว่าอารมณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้เนี่ยเราเคยรับรู้มันครั้งแรกในตอนไหนนะครับซึ่งนั่นจะทำให้ท่านเชื่อมต่อไปยังประสบการณ์ทางอารมณ์ในอดีตแต่นั่นเป็นเพียงก้าวที่หนึ่งแต่บางครั้งเพียงเราเริ่มตระหนักมันก็จะทำให้เราเริ่มตระหนักว่ามันมีปมบางอย่างที่เราจะจัดการมันนะครับทั้งหมดนี้หลังจากที่ผู้เรียนจบเขาก็ยอมรับครับว่าถ้ามันมีปมอยู่จริงๆการทำด้วยตัวเองก็ยากแต่สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์นี้ผมนำมาเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านอาจจะสังเกตว่าตัวเองมีปมค้างใจไหมและอยากจะทำให้ท่านตระหนักและรับรู้ด้วยว่าถ้าท่านรู้ตัวว่ามันมีวิธีเยียวยาซึ่งกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดไม่สามารถใช้ยาในการรักษาได้หลายครั้งที่ผมเจอก็คือการใช้ยาบรรเทาอาการอาจจะเป็นอุปสรรคกับการสำรวจในกระบวนการเหล่านี้แต่ในบางกรณีการใช้ยาจะช่วยให้เรานิ่งมากพอที่เราจะกลับไปสำรวจได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จิตแพทย์จะทำหน้าที่ช่วยประเมินให้กับท่านสำหรับท่านที่ไม่มีปมค้างใจหรือคิดว่าตัวเองไม่มีผมหวังว่าไลฟ์ครั้งนี้อาจจะทำให้ท่านสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองสังเกตการตัดสินใจของตัวเองในชีวิตประจำวันว่ามันอาจจะมีตัวขับเคลื่อนบางอย่างที่มาทำให้ท่านเป็นเช่นนั้นก็ได้อันนั้นก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับไลฟ์ครั้งนี้ในหัวข้อปล่อยวางปมค้างใจจากวัยเด็ก